ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելիուն քնդիրներ։ Հայազգի արչեւ ներկայում ծանր մարտահրավերներ են ծառացել, որոնք անցյալի ու ներկայի վերաժևորման եւ ապագայի հստակ տեսլական են պահանջում։ Այս հարցերի շուրջ ենք այսօր զրուցելու զարգացման մասնագետ Հոբենթմենի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Մարինա Մխիթարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Բարի օր, ես եմ շնորհակալ։
Մշակույթը եւ պատմությունը, ինչպես որ ծանոթանում ենք նաեւ դասագրքային իրողություններից, նրանք ընդհանում են հստակ շրջափուլերով, պարբերացում ունեն։ Նույնիսկ հայոց պատմությունը, որը մենք ուսումնասիրել ենք դպրոցում, մեզ սովորեցնում է, որ եղել է ինչ-որ պետականության կամ համակարգի ստեղծում, կարճատև զարգացում, այնուհետև անկում, և մենք այդպես էլ դուրս չենք պրծնում այդ շրջապտույտից։ Ինչպիսին է եղել հայ ժողովրդի ճանապարհը, ընդհատ թե անընդհատ կերպով են զարգացել պատմությունն ու մշակույթը իրար զուգահեռ։
Պատմությունը անընդհատ չի եղել, որովհետև մենք չենք ունեցել այդ շռայլությունը անընդհատ միջավայր ունենալու։ Մենք ունեցել ենք եւ պետականության կորուստ, եւ ունեցել ենք ազգային միավորի այնպիսի խեղում, որ բերել է նույնիսկ զարգացման ընթացքի կտրուկ շեղման։ Այսինքն վերցրեք ցեղասպանությունը, պետականության կորուստը, այլ մշակույթների ազդեցության տակ լինելը պարբերաբար, ու դա պահանջել է մեզանից այլ տեսակի որակներ, ոչ սովորական որակներ մշակույթի համար, որպիսի պահպանես մշակույթը ու դրան զարգացման հնարավորություն տաս։ Նույնիսկ կարող եմ դա ճգնավորական մշակույթ ասել, որովհետև մենք ավելի անհատների մեջ են կենտրոնացել մշակույթը ու ներհայացա եղել մշակույթը, քան մասսայական է դարձել։ Դրա պահպանումն էլ շատ ավելի շատ ինտուիտիվ է եղել, քան ակադեմիական ու մշակույթի միջոցով փոխանցվող։ Այդ անընդհատությունը մեր եղել է վտանգը եւ մեր խնդիրը, խոչընդոտը, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ եղել է հնարավորություն ունիկալ կերպով մշակույթը պահպանելու։ Դուք ասում եք անցյալի ու ապագայի միջև կապի մասին, եթե նայենք նույնիսկ այդպես դասական տարբերակենք արևելյան ու արևմտյան ընկալումները ժամանակի ու ապագայի, ժամանակը նախ միակ փոփոխականը չէ ապագայի ու անցյալի միջև, այդտեղ կա նաև գիտելիք, կա նաև ընթացք, տեմպ, ռիթմ եւ այլն շատ փոփոխականներ կան, որոնց ազդեցությունը մեծ է որակի վրա։ Բայց նաև արևմտյան ընկալումը ժամանակի մի քիչ ավելի գծային է։ Եթե մենք այդ գիծը կորացնենք ու այսպես մոտեցնենք իրար, խաղանք մի քիչ ժամանակի հետ ու ապագայի հետ, մենք ավելի արևելյան ընկալումը կստանանք, որը ցիկլիկ է։ Ու ասում են, որ կրկնվում է ժամանակը, մենք անընդհատ իշրջանս յուր վերադառնում ենք։ Այդ խնդիրը իշրջանս յուրի մեր սովորելու, ընկալելու ու վերլուծելու ունակությունն է, որը նորից պետք է հասկանանք, մի քիչ հաշտ լինենք ինքներս մեզ հետ, այդ ճգնավորի մոտեցումը ժամանակին ու մշակույթին մեզ բերելու է ինչ-որ լուսավոր կետի, թե մեզ ավելի սահմանափակող ու խոչընդոտող է։
Մենք նաև այլ խնդիր ենք ունեցել մեր ազգի պատմության մեջ, որ մեր ստեղծած մշակույթը եւ քաղաքակրթությունը դրանք եւ ժամանակային առումով են գտնվել անախրոնիզմի մեջ եւ նաեւ իրենց ընթացքով։ Մենք ունեցել ենք պետականություն, բայց գուցե նաեւ անկում մշակույթի կամ հակառակը ունեցել ենք ոստյուններ, մեծ ցածկեր մշակութային ոլորտում, բայց պետականության բացակայության պայմաններում, եւ այդպես էլ մենք չենք կարողանում ընկնել ճիշտ հունի մեջ այս հազարամյակների ընթացքում։
Այո, շատ տարընթաց են եղել շատ հաճախ, եթե այս բառը ադեկվատ է արտացոլում, այսինքն երբեմն մենք ունեցել ենք քաղաքակրթական վերելքներ, երբ որ ունեցել ենք պետականության խտացած մոտեցում, այսինքն փորձել ենք ստեղծել պետություն, դա համարել ենք առաջնահանություն։ Երբեմն մշակութային ավելի խիտ ժամանակաշրջաններ ենք ունեցել, դրանք միշտ չի, որ համընկել են իրար հետ։ Ու նորից են ազդեցությունները, որ մենք ունեցել ենք, չգիտեմ, եւ բյուզանդական, իսկ եւ արևելյան եւ մարևմտյան ազդեցությունները, եթե նույնիսկ այդպես դասագրքային տենց շպենգլերական դասակարգումներով անենք, մի քիչ պարզ չի մենք որ ասում ենք։ Բայց դա էլ իր ծուղակն ունի, անկեղծ ասած, մենք մեզ անընդհատ փորձում ենք համապատասխանեցնել ինչ-որ բանաձևերի, որովհետև մտածողները եւ ձևակերպողները միշտ մեծ մշակույթների ներկայացուցիչները, նույն չգիտեմ, Բերձեևը, Շպենգլերը, Անդրեևը, որոնք ձևակերպումներ են տալիս մշակույթներին, մենք դից փորձում ենք մեզ համապատասխանեցնել այդ բանաձևերին, ասել օրինակ ավելի շատ բյուզանդական ենք, քան չգիտեմ, արևմտյան քաղաքակրթությունն ենք, այդ նման են բնազդին, որ երեխաների անունները դնում են, կարճ արևմտյան անուններ, որպեսզի դրսում հեշտ չեն գալելի լինեն։ Դա մեր ադապտիվությունն է որպես մշակույթ ու նաև որպես քաղաքակրթություն, ավելի շատ որպես քաղաքակրթություն հավանաբար, երկար ենք ապրել այս աշխարի վրա ու այդ ադապտիվությունը մեր էվոլյուցիոն բնազդն է, մենք ուզում ենք հարմարվել ու փորձել միջավայրին հարմարվել, բայց միևնույն ժամանակ ունենք շատ նուրբ և փակված սակրալ մշակութային մաս, որը ինչ-որ հրաշքով պահպանվում է այս բոլոր դարերի մեջ, եթե նայեք մեր ամենա սրված երևի մտածողների ժամանակաշրջանը, որը 20-րդ դարի սկիզբն էր, երբ որ մենք այնպիսի արհավիրքի միջով էինք անցել, որը մարդկանց ուղղակի բերել էր երկիր նայրին կենթանի է, թե կենթանի չի գաղափարին, այսինքն դա քննարկվում էր պոետիկ մակարդակներում, քննարկվում էր երկիր նայրի մահացել է թե չէ, մեռնում է թե չէ, վերջին պոետն եմ թե չէ, ու այդ տագնապը, տենդը ու հոգու մորմոքը բերում է անընդհատ այն խտացմանը, որ մշակույթը առանձնանում է շատ ու դառնում է մենակների մշակույթ, չգիտեմ, այդ տարընթացը մշակույթի ու քաղաքակրթության միշտ դժվարացրել է մեր աշխատանքը, բայց նաև շատ կոփել է այդ մշակութային հատվածը, ու ես տեսնում եմ, որ նորից այդ կոփվելու շրջանով ենք անցնում ու ունենք շատ սիրուն մտածողների խմբեր, փոքր խմբեր, որոնք չեն կարողանում դառնալ, չեմ ուզում ասել massական մշակույթ, բայց չեն կարողանում նույնիսկ լսելի դառնալ կամ բարձրաձայն դառնալ։
Հիշատակեցիք 20-րդ դարասկզբին մեծ եղեռնագործության միջով հայ ժողովրդի անցնելու դրվագը, մենք այդ խնդիրը ունեցանք, քանի որ ապագայի հանդեպ տեսլական կառուցելու համար պետք է նաև անդրադառնալ անցյալին, վերաժևորել ներկան, բայց ցավալի իրողություն է, որ մենք այդպես էլ օբյեկտիվ, սթապ գնահատական չենք կարողանում տալ մեր անցյալին, մեր մեկնաբանությունները շատ հաճախ ոչ ճշգրիտ են, պրիմիտիվ են, ինչ-որ կարգախոսերի կրկնություն են պարզապես իրենցից ներկայացնում, որոնք ոչ մի տեղ գործնականում մեզ չեն տանում։
Գիտեք, շատ դժվար է բանաձևերով դրան անդրադառնալ, բայց վերջերս մի հետաքրքիր կենսագրություն էին նայում Շիմոն Պերեսինը, ուղղակի հետաքրքիր էր Իսրայելի կայացման պատմությունը, ինչքանով եզրեր ունի մեր հետ, ու կենսագրության խորագիրը երևակայություն և քաջություններ։ Այդ են երկու բաներն են, որ շատ դժվար է զարգացնել, եթե դու ապրում ես այդպես սեղմած միջավայրում, որովհետև անընդհատ արձագանքող ու խնդիրներ լուծողի դերում ես։ Այսինքն, հիմա նայեք օրինակ այսօրվա Հայաստանը, եթե մենք ունենք ռեսուրս ու կարող ռեսուրս, մարդիկ, ովքեր ունեն օրինակ ինտելեկտուալ կամ ռեսուրսային ներուժը ինչ-որ բանի վրա ազդելու կամ ինչ-որ հարցեր, խնդիրներ լուծելու, խնդիրների արձագանքելու, նրանք ստիպված են լինել այդ արձագանքողի դերում, անընդհատ ինչ-որ բաներ են առաջանում, որոնց այդ մարդիկ ստիպված են արձագանքել, ու այդ երկար մտածելու, երկարաժամկետ մշակույթը պահպանելու, մշակույթը զարգացնելու կամ նոր բաներ ստեղծելու ունակությունը, որի առանցքային բառը երևի երևակայություն ու քաջությունն է, շատ սիրուն բանաձև է դա, այ դա շատ քիչ է մեր մոտ զարգանում, չգիտեմ նույնիսկ դա լավ է թե վատ, կոնսերվատիվ իմաստով լավ է, բայց զարգացման իմաստով շատ թույլ եմ ես դարձնում։ Ես ժամանակին դասավանդում էի և երևակայությունը սովորացնում ուսանողներին, ինչպես զարգացնել այդ բնածդը, որովհետև դա անպայման չի միայն պոետներինը լինի կամ երաժիշտներինը լինի, որը ամենատեծ գեր մակարդակն է երևակայության դրսևորման։ Ասում էի, դասի գալուց առաջ փորձեք փողոցում ուղղակի գտնել ինչ-որ գույներ ու ձևակերպել այդ գույների պատմությունները, ասենք ընտրեք մի գույն, չգիտեմ, դեղինը, ու մինչև համալսարան գալը այդ դեղինով տեսեք ինչեր եք տեսնում ճանապարհին, նախ նկատեք, հետո ձևակերպեք, հետո դրանից պատմություն դարձրեք, որտև այդ պատմությունները ու շարադրանքները դրանք այն ազդակներն են, որոնք թույլ են տալիս քեզ զարգացնել քո երևակայությունը։ Հիմա ինչ անենք, որ այն քայլերը, որ մենք անում ենք, արձագանքող լինեն, ավելի քաջ, համարձակ ու ավելի երևակայություն ունենան, այսինքն ասիմետրիկ լինեն։ Մենք չենք կարող որպես պետություն կամ որպես մշակույթ, որպես հասարակություն մրցել օրինակ, չգիտեմ, Հարավային Կորեայի հետ, ու անիմաստ է այդ մրցակցությունը։ Մեր ուրույն ճանապարհը ու ինքնուրույն ճանապարհը պահանջում է ասիմետրիկ լուծումներ, պահանջում է երևակայություն ու քաջություն։ Երևի այս մի քանի էլեմենտների վրա, եթե կենտրոնանանք, հետաքրքիր կլինի տեսնել ինչ է դառնում։
Մենք խոսում ենք պատմական իրավիճակի մասին, անցյալ, ներկա և ապագայի տեսլականը, որը փորձում ենք ինչ-որ ձևով ուղենշել, բայց կա նաև զանազանություն պատմության և ազգի ինքնության միջև նաև։ Երբ մենք խոսում ենք մեր ազգի անցյալ պատմության մասին և մտածում ենք, թե ուր ենք գնում, հարց է առաջանում, ով էր հայ ազգը, իբրև ազգային ինքնություն, ինչ ենք մենք հիմա և ինչ ենք լինելու, և արդյոք պատմական իրավիճակը լիովին կարող է սահմանել, թե ով ենք մենք, որտեղ եթե ներկայիս մեր մեղմ ասած անմխիթար պատմական իրավիճակը մենք վերցնենք, արդյոք դա է հայը, հայ ազգը, մենք սահմանենք մեր պատմական իրողության մեր ինքնությունը, թե պետք է ինքնությունը այդ իրողությունից ավելի վեր եւ հրամայական լինի։
Նո, այնուամենայնիվ միջին մարդու որակով չի սահմանվում ազգի նկարագիրը, այլ նրա առավելագույն որակով է սահմանվում, այսինքն որն է եղել են կիզակետը, որին հասել է ազգը, ու ավելին նույնիսկ ոչ թե այն կետը, որին հասել է ազգը, այլ այն գաղափարը կամ ներշնչանքը, որ դրվել է ազգի ծագման հիմքում, որն է եղել այն կերպարը կամ այն երկիր նայրին, որը ուղեկցել է մեզ ամբողջ ընթացքում։ Այդ առումով մենք շատ գեղեցիկ կիզակետեր ենք ունեցել, որոնց մասին պրակտիկորեն չի խոսվում։ Մի քանի բաներ, ասենք Կոմիտասը, Թումանյանը, որոնք խորհրդանիշներ են դարձել, բայց նույնիսկ նրանց դեպքում, ասենք Թումանյանի աշխարհներ ստեղծելու ու աշխարհներ ունենալու այդ ամբողջ տիեզերքը պրակտիկորեն բացահայտված չի, էլի։ Մինչդեռ Թումանյանը ունի ազգի բանալիների մի հսկայական մեխանիզմ, ուղղակի տեսնել միջավայրը, երկիր նայրին, երազանքը, չգիտեմ, հազարան բլբուլը, այս բոլոր էլեմենտները հավաքելով մենք այդքան ոբիկ չենք ազգի նկարագրից, մենք ունենք բավականին նկարագրված ազգային տեսակ, ու անկեղծ ինձ համար համենայն դեպս երկիր նայրին արդեն մեր նկարագրված տեսլականն է, ու այն երազանքը, որը անընդհատ պետք է տակ պահենք ու անընդհատ պետք է մտածենք դրա մասին։ Հիմա իսկապես շատ-շատ վատ ժամանակներում ենք ապրում, ու օրվա հորետեսությունն էլ չի, նույնիսկ նայելով այն ընդհանուրը, այն համատեքստը, որից կարող է ծնվել ինչ-որ հետաքրքիր Կոմիտաս, կամ ծագել ինչ-որ խտանալ ու թորվել, եթե ուզում եք, ինչ-որ հետաքրքիր գաղափար, շատ դժվար է հիմա, անընդհատ պրագմատիկ միջավայրի ձգողականությունը ու հեշտությունը, անընդհատ արևմտյան քաղաքակրթության դոմինանտությունը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք ուղղակի անկախության շրջանից սկսած, որը վատ չի, բայց ամեն դեպքում մենք դրանից քաղում ենք ամենապրագմատիկը ու ամենաանհետաքրքիրը։ Բրոցկին մի շատ լավ բանաստեղծություն ունի ծննդյան մասին, Սուրբ ծննդյան, ու շարք ունի բանաստեղծությունների, այդ մեկը շատ նուրբ է, որտեղ այնքան սիրուն ու պոետիկ է ասում այս հակադրության հարազատության մասին, ինչպես է ամենավատ իրավիճակներում տեղի ունենում Սուրբ ծնունդը. «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем вернее неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества». Ինքը ուղղակի մեխանիզմն է Սուրբ ծննդյան, երբ որ դու հասնում ես այն աստիճանի դեստրուկցիայի ու այն աստիճանի մշակույթը վերացնելու, որ արդեն վտանգը հասնում է կորիզին ու հասնում է հիմքին, այդտեղ այդ ժայթքը տեղի է ունենում, էլի։ Դրա համար չնայած ամբողջ օրվա հորետեսությանը իսկապես նաև լույսի հնարավորությունը հենց այդտեղ է, ու նաև ամենավատ տարիներին, 20-րդ դարասկզբին, որոնք իսկապես այդ անիծյալ տարիներն էին, այդ ակայանների դնի կոչվածն էին, որոնք բերել էին և մարդկային հավատի կորուստ, և մարդկության նկատմամբ, այդ հորիզոնական ուղահայաց բոլորի իրար նկատմամբ ապատելության ու հավատի կորուստ, այդ ժամանակ ծնվում էին սիրուն բաներ, էլի, պետք է մի քիչ արդար լինել ժամանակի նկատմամբ ու փորձել մեզ հնարավորություն տալ, որ այդ սիրուն բաները ծնվեն։
Ծայրահեղ անհուսալի ժամանակաշրջանը նաև դրդում է հակառակ լծակի
դիմադրություն ու հակազդեցություն, ազդեցություն ու հակազդեցության խնդիրն է, որը միշտ կա, ու այդ հարազատությունը այդ երկուսի մի քիչ տխուր է գիտակցել, բայց իսկապես իրար հետ են գնում, պետք է մեկի նկատմամբ համբերատար լինել, մյուսի նկատմամբ հավատը չկորցնել, էլի։
Նույնիսկ ամենաանհուսալի պատմական իրավիճակում կարծում եմ հենց արժեքները և ազգի ամբարված ինքնութենական պաշարն է, որ դրդում է վերականգման, վերազարթոնքի, վերարժևորման։ Տեսնում եք արդյոք դրա նախադրյալները այս վիճակում, որ ճիշտ է հույս միշտ կա, բայց կոնկրետ ինչ-որ շողարցակող մի բան կա, որ մեզ կարող է վերադարձնել բնական հունի մեջ։
Ես բավականին մասնագիտական ճանապարհ եմ անցել կանխագիտության, ապագայագիտության, որը իհարկե շատ պրագմատիկ տեսություն է, թույլ է տալիս, որ ապագայի ազդակները ճանաչելով փորձես ապագայի նկատմամբ ինչ-որ մոդելավորում անել, ու այդտեղից բավականին բաներ եմ սովորել։ Այն ազդակները, որոնք մենք այսօր տեսնում ենք, շատ հետաքրքիր են պրոյեկցիաներ անելու առումով։ Այնպիսի խտացում արժեքների վերաբերալ, այնպիսի հետաքրքրություն, ազգային նկարագրի վերաբերալ այնպիսի հետաքրքրություն ու ապագայի նկատմամբ այնպիսի հետաքրքրություն ունենք այսօր, ու ես չեմ հիշում, որ տեսել եմ մեր հասարակության մեջ, ընդ որում մարդիկ, որոնք երբևէ չեն հետաքրքրվել ազգայինով, որոնք ծաղրով էին վերաբերվում են ամեն ինչին, ինչի որ օրինակ հայի տեսակ եւ այլն, այսինքն ասենց գրոտեսկային ինչ որ ծաղրական բաների են վերածում դա, հիմա լրջորեն մտածում են ու խորը մտածում են ազգային տեսակի հետագայի մասին կամ ազգի ինքնության մասին, ինքնության կարևորության մասին։ Դա շատ դրական ազդակ է, ու եթե պրոյեկցիա անելու լինենք ապագայի վրա, դրանք կարող են միավորվել այդ ազդակները ու ինչ-որ տենդենցի վերածվել, էլի։ Ես շատ սիրուն բաներ եմ տեսնում ու դա հույս է տալիս, ու միևնույն ժամանակ նույնքան սարսափելի, ոչնչացնող ու ինքնա ոչնչացնող ազդակներ եմ տեսնում, որ ուղղակի պետք է դիմադրությունը պահել։
Այս գործընթացը խրախուսելու համար մեր զրույցի ընթացքում անդրադարձակ ապագայի հետ կապված ուսումնասիրությունների ոլորտում տեղի են ունենում լուրջ գործընթացներ, տարիներ տևող, որոնք նաև խորհրդացելու և որոշումներ ընդունելու նյութ են տալիս հենց պետական մարմիններին, թե ինչպես կարելի է վարվել, ինչպես կարելի է աշխատել ներկա պահի ունեցածի հետ, որպեսզի ապագայում հաջողենք իբրև ազգ և պետություն։
Այո, այդ գործիքները կան, գիտեք, տնտեսագիտությունից սկսած, երբ որ տվյալների հիմքով արվում է մոդելավորում, այդ բոլորը կան, պրոդուկտիվ և ռեպրոդուկտիվ տարբերակներ, այսինքն ուղղակի վերցնել անցյալը ու դրա պրոյեկցիան անել ապագայի վրա, օրինաչափությունները գտնելու միջոցով, դա այն ակնհայտ գործիքներից է, որ օգտագործվում է, հիմա էլ են օգտագործում։ Մեր կառավարությունը որպես գործիքակազմ կիրառում են ինչ-որ օրինակ օրենքների կամ օրենսդրական փոփոխությունների ազդեցության գնահատում, դա էլ է կանխագիտություն, փորձել հասկանալ ինչ կլինի, եթե որևէ օրենք կամ ռեֆորմ ընդունես։ Ինչպես է դարվում ու ինչ խորությամբ, այդ առանձին մեկնաբանության հարց է, բայց դրանից այն կողմ կա նաև այն կանխագիտությունը, որ երևակայություն է պահանջում։ Չեմ ուզում մոտեցնել կամ նույնիսկ հղում տալ մարգարեությանը, բայց որպեսզի այդ տարբերությունը ու բևեռայնությունը պատկերացնեք, պրագմատիկ կանխագիտությունից մինչև մարգարեություն ինչ-որ միջակայքեր կան, ու այդ միջակայքերում կիրառելով երևակայություն կամ ինչպես ասում են հիմա ժամանակակից տեխնոլոգիաներով լրացնելով իրականությունը, այդ իրականությունը լրացնելով մեր երևակայության միջոցով, որը ոչ այլ ինչ է, քան մեր իմացած գիտելիքի արտապատկերումը ապագայի վրա։ Նույնիսկ այդ բառը երևակել ոչ միայն հայերենում, այլ բոլոր լեզուներում նաև, ինքը ունի այդ պատկերի, պատկերը արտապատկերելու իմաստը։ Գտնել այն լրացումները իրականության, որ կարող ենք մենք արտապատկերել ապագայի վրա, ու տեսնել ինչ կարող ենք անել։ Ու հետո արդեն այլ գործիքակազմ էլ կա, ու դա նորից ասում եմ, նույնիսկ մշակույթի չէ, պետության կառավարման առումով կա նույն բիզնեսում կիրառվող հետադարձ պլանավորման գործիքը, անգլերեն ասում են reverse engineering, որը գիտեք, եթե օրինակ ստեղծվում է մի գործիք, չգիտեմ, հեռախոս, կարող ես քանդել այդ հեռախոսը ու հասկանալ ինչպես է կառուցվել։ Նույնը ապագայի դեպքում, տեսնել են տեսլականը, այն ցանկալի ապագան, որ դու ուզում ես, վերցրեք երկիր նայրին, հասկանալ որոնք են էլեմենտները այդ երկիր նայրի ու հետադարձ պլանավորում անել, ինչ չունենք մենք այսօր։ Միգուցե մեզ որպես ազգ ու որպես մշակույթ ինքնապահպանման համար պետք է շատ պրագմատիկ մեծ կայսրության միջավայր, որտեղ մեզ չեն նկատի ու մենք մեր ճգնավոր մշակույթի պահպանման աշխատանքը կանենք, որը ի վերջո կունենա համամարտկային արժեք։ Ինչքան երկար կտևի այդ ճանապարհը, պարզ չի, հնարավոր է, որ շատ երկար, որտեղ պահպանման ընթացքում այնուամենայնիվ շեղումները իօքուտ պահպանվող նյութի չեն, այսինքն փչանում են այդ նյութը պահպանման ընթացքում, բայց հնարավոր է, որ մենք այլ ընթացքել ունենանք, հնարավոր է, որ մենք օրինակ մեծանանք այդ միջավայրերում, ոչ կայսերական, ինքնուրույն միջավայրում մեծանանք ու այդպիսի մեծ ցոլքեր ունենանք, պետք է այդ ամեն ինչը հաշվարկել ու դրա մեխանիզմները նորից կան, ճիշտ մարդկանց գտնել։ Մենք ընկերներով փորձում ենք այդ ֆորսայթը կիրառել նաև երազանքների վրա։ Իհարկե խոսում ենք պլատոնական պետության մոդելների մասին, իհարկե դա արդար պետության մոդելն է, որտեղ փիլիսոփաները կառավարում են, փոքրամասնությունը կառավարում է, ու այն ամենա անարդար պետության մոդելներից մեկը, երբ որ վստահվում է մշակույթդ, քաղաքակրթությունդ, ընթացքդ մեծամասնությանը, որը ունակ չէ որոշումներ ընդունելու, մի քիչ կշեղի կամ գոնե բալանսի կբերի մեզ, բայց դա նորից ենթադրություն է, պետք է դա դնել ու մոդելի միջոցով հասկանալ ինչպես է գործում։ Դրա համար պետք է անկեղծ ասած քաղաքական կամք ու հետաքրքրություն դա անելու ու նաև մի քիչ դրա պրագմատիզացիա, որպեսզի տեսնի օրինակ պետությունը, որ դա անելով իր արդյունքները շատ ավելի մեծ են լինում։
Պատմափիլիսոփաները իհարկե վիճում են մինչ օրս արդյոք պատմությունը մեզ կանխատեսելիության հնարավորություն ընձեռում է, թե ոչ, հնարավոր է արդյոք ապագան թեկուզ մոտավոր կերպով կանխատեսել, թե ոչ, բայց ինձ հետաքրքրում է, որ ասացիք պետության կամքը, եթե կառավարությունը, իշխանությունները այդ օրվա ցանկանում են այդ կամքը դրսևորել, սանձերը իրենց ձեռքն առնել ու ինչ-որ որոշումներ կայացնել, այնպիսի տպավորությունն է հիմա, որ մեր իշխանությունները իրենք ցանկանում են ձևավորել սեփական մոտեցմամբ ապագայի տեսլական եւ այն մատուցել կամ պարտադրել ժողովրդին, արդյոք ժողովուրդը այստեղ ունի ձայն, ունի հնարավորություն ստեղծելու սեփական ապագայի տեսլականը հավատարիմ իր անցյալի արժեքներին։
Շատ ցավոտ բան եք ասում, որովհետեւ այդ պրոցեսը շատ ավելի դժվար ու անարդար է դարձել պոստմոդեռնի ու նոր կոմունիկացիաների ժամանակաշրջանում, երբ որ ազդեցությունները մարդկանց վրա այնքան արագ են դարձել, ինֆորմատիվ ու այդ հաղորդագրությունների ազդեցությունները, որ մարդը չի կարողանում ուղղակի ֆիզիկապես կանգ առնել, ռեֆլեքսիա ունենալ, հասկանալ, վերլուծել ինչ կատարվեց իր հետ, երբ որ այդ ազդակը ընկավ իր վրա, ու դրանից հետո սեփական ինքնուրույն որոշումներ ընդունել։ Հիմա շատ հեշտ է մանիպուլացնել մեծ քանակի մարդկանց ու շատ դժվար է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Դա պահանջում է մի սերնդի չէ, մի քանի սերնդի ինքնուրույն մտածելակերպ ու այդ ճկնելու, ու դա անպայման չի այդ ճկնելը, որ դա լինի, չգիտեմ, ճկնավորներ, որոնք սարերում ապրում են մենակ, դա մտածելու նաև ունակություն է, որը մարդիկ կարող են ունենալ նաև բաց միջավայրում, բայց այդ բալանսը պահելը, ազդեցության տակ չընկնելը, իհարկե մասաների մենաշնոր չէ, դա այնուամենայնիվ փոքր խմբերի մենաշնոր է, որը մեզ շատ խոցելի է դարձնում։ Մեր փոքր խմբերը ուղղակի չեն կարողանում դառնալ այնպիսի էներգիա ու այնպիսի ուժ, որը կարողանա իր հետևից մասսայական որոշումներ տանել։ Նույնիսկ վիճակագրությամբ մեր կրթության մակարդակը այսօր ոչ միայն տարաճանաչության մակարդակը, այլ կրթության մակարդակը շատ տխուր վիճակում է։ Այսինքն չի կարելի ակնկալել, որ այն մարդիկ, ովքեր ունակ չեն, չունեն այդ գործիքակազմը մեսիջներ ստանալու կամ հանրային ազդակներից պաշտպանվելու, իրանք պաշտպանված կլինեն։ Մեզ մնում է ուղղակի փորձել փոքր կենտրոններով պահպանել ինչ-որ գիտելիք, այն հույսով, որ ինչ-որ պահի մենք ունենանք այն պատմական հնարավորությունը, որտեղ այդ գիտելիքը ուղղակի կտանենք, կդնենք։ Ու դա մեր շրջանն է միշտ այդպես է եղել։ Այն ցիկլն է, որի մեջ մենք անընդհատ ապրում ենք ցավոք սրտի, մենք երբեք չենք սովորում այդ դասերը, ուղղակի անընդհատ սպասում ենք այդ պատմական հնարավորությանը, որը բառացիորեն մեր բախտը կբերի, ու մենք կդնենք այդ գիտելիքը կամ մեր փոքր քաղաքակրթության կտորը այդ պատմական հնարավորության մեջ։
Անպաշտպանության զգացողությունն ընդգծեցիք, բնականաբար բոլոր ազգերն են ապագայի հարցում անորոշության առջև կանգնած, բայց խնդիրն այստեղ սեփական ծրագրի առկայությունը կամ բացակայությունն է։ Այդ անպաշտպանության զգացողությունը գալիս է կամ անգիտությունից, կամ սեփական պլանը չունենալուց, կամ երբ դու վստահ չես, որ քո սեփական պետությունը քեզ կպաշտպանի։ Խոսքով պետք է գործել այս ամենով հանդերց, նույնիսկ անորոշության պայմաններում պատրաստ լինել, եթե ոչ ամեն զարգացման, գոնե հնարավոր կանխատեսելի զարգացումներին, ինչը ցավոք մեզանում վերջին տարիներին չի դիտարկվում։
Այո, կանխատեսելիության բացակայություն տագնապ է առաջացնում ապագայի նկատմամբ։ Հատկապես մենք, ով գիտի, որ մեր անցյալը ունեցել է օրինաչափություններ, բնաջնջելուց սկսած մինչև ցավեցնելու, այդ ամբողջ սպեկտրը մենք ցավի անցել ենք, որը այնքան է կրկնվել, որ օրինաչափության առնվազն շատ նման է, ու դա տագնապ է առաջացնում ապագայի նկատմամբ։ Դու ուզում ես որևէ երաշխիք, որ օրինակ պետությունը, որը իր սկզբունքով ու իր բնույթով պետությունը անվտանգություն ապահովող մարմին է, չէ՞։ Ինչի համար է պետությունն ընդհանրապես համայնքի այն մարդկանց, ովքեր հավաքվել են միասին ապրելու, իրենց անձնական շահը գերադասելու, պետական շահը գերադասելու անձնական շահին, որովհետև համայնքով ապրելն ավելի անվտանգ է։ Ես իմ անձնական տիրույթից բավականին բաներ եմ զիջում պետությանը, որպեսզի ապրեմ հայկական պետությունում։ Այսինքն այդ գիտակցությունը, որ դու ունես միավոր, որը քո երաշխավորն է, շատ կորում է մեզ մեջ, ու դա եւ գլոբալ տենդենս է։ Մարդիկ պետությանը սկսում են պակաս լրջությամբ վերաբերվել ամբողջ աշխարհում, ու այդ կրիզիսը կա իհարկե ամբողջ աշխարհում կառավարման, բայց նաև մեզ մոտ առանձնահատուկ միտում կա, որ պետությունը ինչքան հնարավոր է խեղճացնել, մարդկանց ինչքան հնարավոր է կամազուրկ միավորներ դարձնել այդ պետության ներսում, ու դու քո ապագայի նկատմամբ որևէ կանխատեսելիության բացակայությունից, ու իհարկե տագնապից քո երեխաների համար, քո սերունդների համար, ինքդ քո համար սկսում ես ինչ-որ դեստրուկտիվ որոշումներ ընդունել, որոնցից ամենահաճախ հանդիպողը փախուստն է, Հիմա այդ փախուստը կլինի երկրից փախուստ, որը մենք ուղղակի տեսնում ենք վիճակագրորեն, թե փախուստ քո առաքելությունից, թե փախուստ քայլերից, այսինքն թևաթափ լինել, դա արդեն մարդու կամային հատկություններին հարիր որոշումներ են, բայց այդ փախուստը անընդհատ նորից մեր այդ կրկնվող, այս անգամ արդեն այդ արատավոր շրջանի էլեմենտն է, որը անընդհատ կրկնվում է մեր մեջ։ Մենք ուղղակի որևէ մեծ խնդրի առաջ կանգնելուց կամ այդ մեծ խնդրի տագնապից անընդհատ փախուստ ենք ունենում։
Ինչպես պետական կառավարման մեջ, այնպես էլ բիզնես պլանավորման շատ կարևոր են մերձավոր եւ երահար նպատակները, պլանավորումը, եթե դու ունես կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ նպատակներ, եւ պատմությունն էլ ցույց է տալիս, որ շատ կոլապս ապրած հասարակություններ վերականգնման, վերազարթոնքի ուղի բռնել են հենց կրթական համակարգում նոր մարտավարություն որդեգրելու շնորհիվ, եւ մեր ժողովրդի իրականում վերազարթոնքն էլ պատմականորեն կապված է հենց կրթական համակարգի ռեֆորմների հետ, նախ Մաշտոցյան դպրոց, հետո վաղ եւ ուշ միջնադար, նաեւ 20-րդ դարում մեր կրթական գիտական վերազարթոնքը, որ ապրեցինք։ Ներկայում մենք տեսնում ենք էլի մարտավարության հիշեցնող ինչ-որ քայլեր, որոնք իբրև թե տանում են միասնական մարտավարության, բայց այդպես էլ ցույց են տալիս նպատակը, թե ուր է հասնելու այդ կրթական համակարգը։ Ինչ խնդիր ունենք այստեղ։
Կրթությունը ամենացավոտ էլեմենտներից է մեր պետության, պետական կառավարման, որովհետև որպես պետական համակարգ ու պետական քաղաքականություն չի ձևակերպվում։ Այսինքն փաստաթ խտեր կան կրթության քաղաքականության, միշտ եղել են հայեցակարգեր, ռազմավարություններ, բայց որպես գաղափար ու որպես մոտեցում, որպես նպատակ չի ձևակերպվում այնուամենայնիվ, ինչ տիպի կրթություն ենք մենք ուզում, արդյոք այդ կրթությունը ինքնուրույն է թե ադապտացված, արդյոք մենք գիտենք թե ինչ մարդ ենք կրթելու կամ ինչ սերունդ ենք մենք կրթելու այդ կրթության որպես product, ու ինչով է ամենակարևորը դա կապվում, ու նորից դա պրագմատիկ շատ, նույնիսկ գաղափարախոսական չի, դա շատ պրագմատիկ տնտեսական ու քաղաքական հարց է, ինչով է կապվում այն կրթական product-ը, որ մենք ստեղծում ենք, այն տնտեսությանը կամ այն պետության քաղաքականությանը, որ մենք ունենալու ենք, երբեմն ուղղակի զուգահեռ են իրար գնում։ Եթե նայեք, մենք հետազոտություն էինք արել, ինչպիսին է աշխատաշուկայի պահանջարկը եւ երիտասարդների ընտրությունը բուհեր ընդունվելուց, նախընտրությունները, դրանք ոչ թե հակասում են, այդ սենց խաչի նման տարբերություններով էին գնում, այսինքն եթե օրինակ տնտեսագետի մասնագիտությունը պահանջարկի առումով իջնում էր, որովհետև արհեստական բանականությունը, գործիքակազմերը, որ կան հիմա թույլ են տալիս այդ մասնագիտության որոշ ասպեկտներ փոխարինել, այդ օրինակ են որպես ասում, ընտրությունը, նախընտրությունը այդ մասնագիտության գնալով բարձրանում էր, այսինքն այդ ռելևանտությունը նույնիսկ չկա ու դա պետության պատվեր է։ Պետությունը տալիս է պետ պատվերի շրջանակներում, ու նորից պրագմատիկ ձևաչափեր եմ ասում, պետ պատվերի շրջանակներում ասում է, ինձ պետք է այս մասնագետների սերունդը, ու այդ մասնագետները կրթվելու են առնվազն 4-6 տարի, այսինքն 6 տարի հետո ինձ պետք է լինելու այս մասնագետների սերունդը։ Օրինակ, եթե 10 տարի առաջ մեր պետությունը ասեր, ունեմ մեծ կենսաբանական կրթական ռեսուրս, ուզում եմ կենսաբաններ ունենալ իմ պետությունում, որովհետև օրինակ այս ոլորտը տեսնում եմ, որ միտում կա, ու ես ուզում եմ դրա առաջատարը լինել։ Մենք ունենայինք COVID-ի ժամանակ, ոչ թե օրինակ մեկ Նուբարաֆեյան, որ առաջատար էր, կունենայինք առնվազն լաբորատորիաներ, որը մեզ քարտեզի վրա կդներ աշխարհի զարգացման։ Ես նույնիսկ այդ աստիճանի հավակնության մասին չեմ խոսում, շատ ավելի էլեմենտար հավակնությունների, գյուղատնտեսությունը, որը մեր նման երկրում, որը պարենային անվտանգության խնդիր ունի միշտ և ունենալու է գնալով ավելի շատ, գյուղատնտեսության ոլորտը և կրթական մակարդակում և տնտեսական մակարդակում գնալով անկում է ապրում։ Այսինքն, որտեղ են մեր պետության ներդրումները, որտեղ են այն կրթական առաջնայնությունների սահմանումները, որոնք մեզ թույլ կտան գոնե մի քիչ կանխատեսելիություն ունենալ ապագայի նկատմամբ, ու այն փոքր մարդկային ռեսուրսը, շատ փոքր մարդկային ռեսուրսը եւ տաղանդը, որ մենք ունենք, ներդրում անել ճիշտ ուղությամբ։ Ցեցերը կան, ասենք, չգիտեմ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ շատ գրավիչ են, բայց նաև մասսայական առումով դրանք ստեղծում են, բուծում են նոր բանվորական ուժի մի սերունդ, որը արդյունավետ ներդրման առումով, չգիտեմ, շատ վիճելի է, առնվազն շատ վիճելի է։ Հետաքրքիր կլինի իհարկե, եթե սերնդից դուրս գան մեծ ինժեներներ, ճարտարապետներ ու ճարտարագետներ, բայց այնուամենայնիվ առաջնային ներդրումը դա չէր, առաջնայինն էր, որ մարդիկ փող աշխատեն, որը մի քիչ պետության կողմից ոչ էթիկական ներդրում է անկեղծ ասած։ Չի մտածում, որ ես ուզում եմ վաղը ունենալ առաջատար պետություն, այլ մտածում եմ, որ մարդիկ փորեկուշ լինի և ավելի լուր լինեն, քան կարող են լինել։
Իբրև ամփոփում նկատի ունենալով հենց կրթական, սոցիալական, պետական մարտավարությունը, որ կա մեզանում, գրքին տանելով ինքնությանը և արժեքներին, երբ մենք մեզ անպաշտպան ենք զգում, երբ մենք ընդհանրապես մեր կողմնորոշումը կորցրած ենք զգում, չենք հասկանում, թե որտեղից ենք եկել և ուր ենք գնում, դա վկայում է հենց արժեքներից մերկացվածության մասին և ինքնության ճգնաժամի մասին, առնվազն եթե չասենք կորստի։ Ինչ եղանակով պետությունը, հասարակությունը, անհատները կարող են այս ամենը վերստին սերմանել ու վերընձյուղել հասարակության մեջ։
Դա առանց ողնաշարի ապրող մարմնի կարգավիճակ է, երբ որ այդպես ամորֆ մսի գունդ է ինչ-որ, բայց չկա այդ ողնաշարը, որ պահի քո ուղահայաց ընթացքը էլի։ Դա շատ դժվար իրավիճակ է, պետությունը կրթության մակարդակը բարձրացնելով, ու դա բազմաթիվ տեսություններ են դրա մասին խոսում, պարզապես մարդկանց կրթվելու հնարավորություն տալով, դու արդեն տալիս ես այդ հնարավորությունը, որ մարդը սկսի գիտակցել իր արժեքները, հասնի կենցաղային արարածի մակարդակից հաջորդ մակարդակին, չմտածի միայն օրվա կենցաղի մասին ու օրվա հացի մասին, այլ հաջորդ մակարդակի մասին։ Կրթությունը դրա բանալին է միշտ, ու կրթության նկատմամբ մանիպուլացիաները այդ բանալին օգտագործելու հմտություններն են միշտ բոլոր պետությունների կողմից, որովհետև կառավարությունները, որևէ կառավարություն ունի մեծ գայթակղություն մշտական լինելու, ու դրա ճանապարհը հլու մարդկանց ամբող մասսայական միավոր դարձնելն է։ Մեր ճանապարհը, որը անհատական ճանապարհ է ու շատ մենակ ճանապարհ է, որևէ պետություն չի խրախուսում, դրա համար պետք է շատ մեծ ողնաշար, շատ ներհայաց աշխատանք ու մի քիչ աբստրակցիա միջավայրից, ոչ թե մերժում միջավայրի, ոչ թե չընկալում են իրավիճակի, որ ունենք, իհարկե մասնակցություն դրան և իհարկե դիմադրություն միջավայրին, բայց նաև այդ ներհայացը պահպանելով, ու այդ բալանսը, որ պետք է պահել, ի տարբերություն լիբերալ մոտեցումների, որոնք ասում են կամ, այն ու ամենայնիվ կոնսերվատիվ մոտեցումը թույլ է տալիս այդ բալանսը պահել և լինել հասարակական միավոր և ունենալ ներհայաց ուղղություն, ներհայաց ընթացք, այդ պահպանելը ու խրախուսելը տարբեր գործիքներով կարող է մեզ շատ-շատ գեղեցիկ տեղ տանելի վերջը։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է միայն վաղվա օրվա և հացի խնդրի փոխարեն մտածել ավելի հեռահար ֆորմատով, թե ուր են գնում, ուր է տանում մեզ ապագան, և այդ տեսլականը քննարկելով փորձել պարզել ինքներս մեզ համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն էր։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։